sí, eu resistome sempre, non? Peleo por non... O sea, unha cousa é, eu estou falando que quizáis un linguaxe un pouco poético neste caso, non? Pero o certo é que eu sempre me repoño a toda esa historia e sigo para diante tan campante, comenzo outra vez de novo, non somente na vida poética, sino na vida real, non? Eu comenzo as veces que sexa necesario. Tanto así que eu paseime da xeneración a que pertezo e paseime a xeneración d'Orna tranquilamente. O sea, que non teño ningún problema. Comenzo sempre e parto outra vez de onde teña que partir, non?